година. Знаем в социалните политики. Имаме с вас и много общи идеи във връзка с данъчни облекчения, във връзка с увеличаването на прага на ДДС до 160 хиляди. Всичките тези политики ние много искаме да фокусираме върху тях заедно и заедно да подкрепиме декларацията, която ще бъде призив към служебното правителство да не се страхува от внасяне на бюджета, че отговорно ще адресираме сметките по този бюджет, така че да сме в 3% дефицит, което е и нашето желание във връзка с влизането в еврозоната, но и не може да оставим всички тези социални политики на страна, имайки предвид, че прихода, който се очаква до година, ще бъде най-вероятно по наши сметки до 11 милиарда повече средства ще влезат в българския бюджет. Така че благодаря и с това така отварям темата да поговорим по този въпрос. Разделянето на бюджета от другите политически разговори, за да решиме заедно проблемите на хората за тази зима.
Аз ще почна по протоколната част, ще дам думата на колегите по съществото на нещата и ние благодарим за тази среща. Много е хубаво, че си говорим и включително пред медиите по толкова важна тема, каквато е бюджета и защото рамката политическата. Сега, аз често казано съм... Ние смятаме, че нормалното и трябва да се действа така, както е предвидено по закон, да бъде внесен бюджет. И в този смисъл, независимо от това, че няма редовно правителство, също смятаме, че политически е редно служебното правителство да бъде окуражено и това няма да е прецедент. От друга страна, не съм сигурен до каква степен могат напълно да се раздават двете теми. И защото в крайна сметка този бюджет някой трябва да го изпълнява. Но не може да се използва това като аргумент служебното правителство да не внася бюджет. И оттам нататък вече разговора е по конкретиката. Ще дам думата на ти нещо, че да се заповедите.
Благодаря. Може би и колегите добре да представят своите наблюдения върху бюджет 2020, макар че ние се запознахме вече с тях от вчерашната висеща с ГЕРБ, така че можем и да го пропуснем този етап, доколкото има и пленарно заседание долу. Запознахме се с тях, имаме известни опасения относно числата в тях. Факт е, че Националният статистически институт обяви малко по-голям номинален размер на брутния вътрешен продукт, само че това не кореспондира с приходите за 2021 година, както и за 2022, тъй като те са си, особено за миналата година, те са фиксирано число. Тоест, ние ако имаме в проценти намаление на размера на приходите спрямо брутния вътрешен продукт, както и на разходите и на бюджетния дефицит, но в номинален размер, в милиарди лева, всичките тези показатели са си едни и същи, както са били през обявени и през 2021 година, което за мен означава, че вероятно през до година, 2023 година, не можем просто така да екстраполираме много лесно размера на приходите към брутния вътрешен продукт. Тоест, много е вероятно просто приходите като процент да са по-нисък процент от брутния вътрешен продукт, което всъщност по отношение на разходите беше една от нашите цели. Разходи до 40% от БВП по-лесно може да се изпълни с по-голям номинален размер на брутния вътрешен продукт. Но когато говорим вече за номиналния дефицит в милиарди левове, може би вашите прогнози са твърде оптимистични. Още повече, че виждаме, че международните агенции правят ревизии надолу на състоянието на всички света. Прогнозите за 2023 година на практика на всички икономики. Виждаме, че светът се насочва или може би вече е в глобална рецесия. Особено това се отнася за нашите основни търговски партньори. Западна Европа най-вече и Съединените щати, което означава по-ниско потребление там, съответно по-нисък износ от рекордните нива през тази година на българската икономика. Относно средногодишната инфлация, тъй като тук говорим вече за бюджетен дефицит, смятам, че тя ще бъде на нивата, които са прогнозирани и до сега, през 2023 година, доколкото вероятно ще има чувствителен спад на инфлацията до година, но все пак се гледа средногодишно, което все още ще имаме инерцията от високите цени от тази година. Другото ми притеснение основно е, че може би няма да вържем бюджета и въобще държавните финанси, ако продължаваме с политиката на раздаване на пари на кълпак. Нали, ония ден гласувахме енергийните компенсации. Да, те не са част от бюджета, поне не за сега, тъй като пък компенсациите ще бъдат част от бюджета, може би 2024 и така нататък, защото намаляваме данък дивиденд, намаляваме и данък печалба на държавните енергийни компании. Вярно е, че той отива към частните компании, които ще имат по-големи печалби заради компенсациите, но все пак и притеснението ми тук е, че при липсата на ясно парламентарно мнозинство, тежненията за предизборни разходи, много високи през следващите месеци, няма да бъдат удържани в зала, доколкото всеки ще гледа да харчи предизборно и да на практика да купува избиратели по този начин. За мен и за нас правилното е фокусирането върху уязвими групи. Например, дадохме пример преди седмица две с младите семейства с деца, защото искам да напомня, че през кризата 2008-2010 година именно тази група пострада заради нарасналите плащания по ипотеки и заради по-високата безработица сред нея и процентно по-голяма част от тези хора напуснаха България завинаги. А при демографската катастрофа, в която се намираме в момента, по-скоро това не можем да се го позволим. Така че, доколкото знам, и вие предлагате нарастване на връщането на данък общ доход за младите семейства с деца, смятам, че можем да намерим обща позиция по този въпрос. Благодаря.
Благодаря. По същество, относно събираемостта спрямо ревизираното БВП, миналата година това, което НСИ направи като ревизия, БВП беше ревизирано нагоре с 7 милиарда лева, което означава при нормалната данъчна събираемост около 35% от БВП, около 2 милиарда и половина повече данъци. Знаете, че миналата година ние всъщност събрахме над 8 милиарда лева повече данъци. Тоест, това беше отразено в актуализацията до известна степен, тази по-висока събираемост и съответно беше отразено и в крайното бюджетно салдо, което беше по-ниско от това, което беше прието на актуализация. Така че това е отразено тази година, това, което виждаме, е, че се движим горе-долу спрямо събираемостта, която е отразена в бюджета, която, знаете, че приходната част беше вдигната с почти милиард над това, което беше заложено в прогнозата на Министерство на финансите. Според нас има и още около милиард, милиард и половина, което последно 3 месеца ще дойде, тъй като динамиката на събираемост при висока инфлация, че разбира се, последните 3 месеца има много повече данъци, които събират, колкото първоначалните, тъй като цените са се вдигнали, съответно и ДДС и всички други данъци, които вървят с това, както и вноската от Европейския съюз ще се отрази цялата 2 милиарда и 600 милиона в последните месечи. Така че това може би е добре и в по-експертен формат да го обсъдим, но притесненията относно събираемост при нас не, как нека да кажа, не съществува толкова много, но е добре пак да се прегледат всички данни в детайл, за да сме сигурни, че правим прогноза, която е реалистична. Истината е, че Министерството на финансите през годините винаги е правило изключително консервативни прогнози. Това е нещо, което миналата година с актуализацията и тази година с бюджета актуализацията се опитахме да пречупим, така да кажем, но само да ви дам една кратка справка. 2016 година е предвиден бюджетен дефицит от 1 милиард 800 милиона, а сме на излишък от 1 милиард 400 милиона, т.е. 3 милиарда и 200 милиона има разлика между прогнозата и това, което се е случило. 2017 – 2 милиарда и 100 милиона има разлика между прогнозата и това, което се е случило и това е все в полза на повече данъци и по-малко разходи. 2018 милиарди 200, 2019 милиарди 300, 2020 милиарди 700. Миналата година, когато направихме актуализация и всъщност така се опитахме да направим прогноза, която е по-акуратна, около 1 милиард, въпреки това имаме разлика. Тази година Служебния кабинет казва, че ще се преизпълнят приходите, ще бъдат по-малко разходите, така че реално това, което те очакват към момента е около 1-1.5 милиарда да има разлика спрямо приятата актуализация, най-вероятно ще бъде 2-3 милиарда. Така че консистентно през годините винаги това, което се е приемало в Народно събрание, е залагало по-малко приходи, отколкото се реализират, и повече разходи, отколкото се реализират. И крайна сметка резултатния бюджетен дефицит винаги е бил значително по-малко от този, който е заложен по програма. Това се отнася и за 2021, със сигурност ще се отнася и за 2022. Това вече го виждаме. Така че от тази гледна точка нямаме особени притеснения, нали, че много оптимистично гледаме нещата. Вярно е, че се очаква забавене на европейската икономика и значително до година. Знаем, че това е в България с 6 до 12 месеца закъснение, тъй като това е бизнес процеса на поръчки и така нататък. И другото, което виждаме обаче последните две години, е значителен ръст на БВП от вътрешно потребление, тъй като социалната програма има и това измерение, да стимулира вътрешното потребление, само от заложените мерки от тази година, които до година ще се изпълнят пълен ефект. Примерно, увеличението на пенсиите от 1 октомври означава, че има още 9 месеца допълнително увеличение, което се случи до година, ще влезе като средство. Също от 1 юли още 6 месеца. Заплатите бяха вдигнати значително от 1 юли на част от учители, лекари и всичко това още 6 месеца има до година. Само от това има ръст на вътрешното потребление от порядъка на около между 2 до 2,5% от БВП. Тоест, да.
По същия начин и за пенсии, и за заплати на държавни служители ще има ръст на разходите за 6 или за 9 месеца.
Точно така. Също трябва точно, да. Те са съобразени пък в разходната част, но идеята е, че в приходната част това стимулира ръст на БВП. Колко от този ръст ще дойде през реален ръст на БВП, колко ще дойде през инфлация, е въпрос на допълнителни изчисления, но обикновено това, което ако видим малката кошница, над 3/4 от малката кошница, всъщност са така наречените tradables, т.е. стоки, които се търгуват, където цените не се формират национално, се формират с всичките ни търговски партньори. Т.е. България няма как да повлияе значително на ценовите равнища, около 1/4 са неща, които няма как да се изтъргуват. Услуги най-често, които се ползват на място. Може би е добре да, като първа точка, наистина да започнем да активно да призовем правителството да внесе истински бюджет за 2023 година, защото особено наблюдавайки политическата обстановка, ако се стигне до нови избори, този удължителен, така да се каже, бюджет, той няма да работи за 2 месеца или за 3 месеца. Той, както е написан в момента, той най-вероятно ще работи до края на юни. Защото нови избори, след новите избори, нов рунд на консултации, след нали, този рунд на консултации, докато се приеме бюджет, стигаме края на юни. Така че наистина да се обединим около призив да се внесе истински бюджет, за да има и прогнозируемост и за бизнеса, защото те трябва да знаят при какви параметри ще работят до година. И вече да се обединим, ние твърдо държим да останем в 3% дефицит. Защото не само, че това е фискално отговорно, това е и пътя ни към еврозоната, което е много ключово. Така че от тази гледна точка, как да кажа, мисля, че сме на едно и също мнение.
Хубаво, че стигнахме до 3% дефицит. Ние от Демократична България споделяме вашите аргументи за социалните разходи. И е крайно време обаче тези социални разходи, които ги правим, да са малко през цедката на реалността в страната. И парите да стигат до тези, които имат нужда от тях. Има хора, построил си къща като читалище, отпред басейна и получава много повече помощ от държавата, отколкото средно българско семейство с двустаен апартамент, защото топли басейна. И един и другия са на регулирания пазар на ток. субсидията там е огромна, подпомагането, което е, но човека с басейна печели много повече, отколкото семейството в достания апартамент. Трябва да сложим край на това нещо. Така че споделяме аргументите, обаче през 3% ограничението 3% на бюджетния дефицит, защото то е важно пък еврозоната. Еврозоната е наш съвместен приоритет и ние трябва да си спазим срока 1 януари 2024 година за влизане в еврозоната. Тук обаче идва момента с управлението и втория мандат, защото за да се спази този срок трябва стабилно управление, трябва промени в законите. За да се случи това нещо, трябва наистина да помислим и да се отнесем зряло към, към втория мандат. Добре.
Добър ден на всички колеги от мен. Говорейки за еврозоната, има пакет от мерки, които трябва да бъдат предприети, при които също има забавяне. Всички говорят за плана за възстановяване, но мерките, свързани с еврозоната, са оставени целенасочено на заден план, така че зависи от нас да ги задвижим. И до края на годината и там да има напредък. Това е много важно, колеги. Сега, по вашата презентация, вие предполагате и вашето очакване за брутен продукт 181 милиарда края на 2023 година, при 165 милиарда края на тази година. При 33 или 35%, ма по-добре 33% събираемост, това са около 5 милиарда допълнителни приходи. Тоест, трябва да сме внимателни в, в това очакване, иначе видяхме вашите сметки, но към вашите сметки имаме да добавим две неща. Едното е, колеги, когато има служебен кабинет, приходните администрации започват да работят по-пасивно. Когато няма силно политическо ръководство за себе си, са много по-внимателни в своите работи, събираемостта има опасност да не се изпълнява както е планирана. Когато няма политически гръб приходните администрации. Така че това е тема, по която внимателно да следим събираемостта. Даже ние имаме индикации, че сега, на края на годината, тя няма да е в същия процент, който е бил в началото на годината, когато имаш редовно правителство. Ще ги сравниме много внимателно двата периода. Да, защото просто няма политически гръб за тези приходни администрации. И второ, вторият много важен въпрос, ще следим капиталовите разходи на правителството в края на годината, защото усещаме неприятни тенденции да се харчи, както правеше ГЕРБ предишни мандати. Точно декември месец има концентрация в капиталовите разходи, което може да бъде проблем и да завиши дефицит. Тоест, буферите трябва да са малко по-големи, за да си защитим еврозоната и стабилността, която е много важна, защото сега ще дойдат, независимо дали удължаване на бюджета или нов бюджет, какъвто искаме и ние, ще дойдат предложения за нови милиардни разходи, знаете. И въпрос е, ще имаме ли мнозинство да кажем кое е правилно и кое не е правилно.
Аз много съм щастлив да видя отново в нашите разговори, че приоритетите са ни много сходни. Всъщност това, което споделихте вие по всичките тези тези, са абсолютно вярни. От една страна искаме да сме сигурни, че ще влезем в 3% дефицит. От друга страна сме абсолютно сигурни, че има някои плащания, които трябва да се случат с двуцифрена инфлация, да оставиме хората, де са близо до ръба на бедността, под тази линия, недопустимо. От трета страна също и ние имаме тези притеснения. Тези 4 милиарда за декември месец и събираемостта, ако падне, също всички тези фактори ги взимаме в предвид, но реалността е всъщност, че ако успеем да го направим, както заедно успяхме да направим в последните 8 месеца, правилните разчети, ето този бюджет е пълно доказателство. От една страна имахме сериозна социална политика, от друга страна дефицита сигурно ще бъде близо до 3% линия, дори за тази година. Така че ние с вас имаме добър опит за това. Въпросът е сега чисто в политическите динамики да се раздели едното от другото, за да не се обвързва правителство, кабинет с решаване на тези проблеми. Ние видяхме в ролята си на служебни министри, че това всъщност е съвсем възможно. Господин Василев до мен предложи един бюджет, който беше всъщност доста добър в такъв политически, в така политическа ситуация. И аз вчера така видях как и вие, и ние, гласувайки въздържал се за продължаване на този бюджет, показахме ясна воля, че това не е правилната политика. А иначе съм съгласен с господин Мирчев, че когато дойде времето за втория мандат, всички ще поемаме сериозно и отговорно тази си позиция, но в този момент мандатът ще бъде на ГЕРБ и не трябва да се избързва да им се отнема тази отговорност. Те като първа политическа сила трябва да направят всичко възможно това да се случи. Ние ясно сме заявили, че ще бъдем конструктивна опозиция. Показахме с тези политики, но в никакъв случай няма да ги подкрепим.
Много е важно точно в началото на сериозни европейски кризи няколко да не губим фокус върху важните реформи, които трябва да осъществи България. Защото ако осъществим тези реформи в редица сектори, това може да отпуши инвестиционния процес, дори в времена, в които се очаква инвестициите по обективни причини да намаляват рязко. Затова така радвам се, че ония ден подкрепихме заедно условието за компенсации за големите потребители на електроенергия. Още няколко подобни проекта можем да направим, така че наистина в определени сектори да се отпуши инвестиционния процес и всъщност това е единственият начин и доходите да растат неинфлационно и България да излезе по-силна от всичките кризи, в които сме в момента. Така че според мен трябва да работим в тази посока заедно.
Благодаря. Да не ви звучи натрапчиво, защото ще повторя нещо, което казаха колегите, но ние искаме да ви насърчим като мандатоносител на втория мандат да се отнесете абсолютно сериозно към втория мандат, защото държавата има нужда от стабилно управление. Както виждаме, първия мандат няма да успее. Така че разчитаме сериозно да се отнесете към втория мандат и да се направи сериозен опит да се създаде правителство на реформаторските сили. Благодаря.
Благодаря. Господин Атанасов, много сериозно ще се отнесем, както между другото всеки път сме се отнасяли, когато идва мандат към Продължаваме промяната. Както и господин Петков каза, още не са приключили консултациите, даже не е връчен първия мандат, а от друга страна една бюджетна процедура отнема месец. Сега сме 10 ноември, ако утре започне бюджетната процедура, предколедно най-вероятно ще завърши. А и според нас е много важно до година държавата да започне с нормален редовен бюджет и това е и причината, нали, ние още на 1 ноември внесохме декларацията. Една седмица в общи линии тя така си отлежава в Народното събрание, продължава да отлежава, даже не е разпределена на комисия за гледане, но за съжаление часовника върви напред, календара върви напред и всъщност става все по-спешно да се започне бюджетната процедура, за да може тя да завърши на време по един нормален начин. Истината е, че даже и да утре да имаме редовен кабинет, той ще трябва да внесе под някаква форма това, което е подготвено от служебния кабинет или евентуално, както направихме, нали, да внесе закон за отлагане за 1-2 месеца, за да подготви нов бюджет. Но при условие, че в момента има някаква форма на бюджет според служебния кабинет, нека да влезе парламента да работи паралелно. Миналата година нямаше тази възможност, тъй като събранието беше конституирано на 10 декември. И нали, за две седмици просто невъзможно да се приеме бюджет. Така че за това идва и, как да кажа, нашето желание и поставяне на фокус върху тази тема, защото иначе рискуваме да започнем годината без бюджет.
Господин Василев е динамичният. И тук нещо съвсем процедурно. Аз не съм обрал внимание на това. Има председателски съвет. Дайте да настоиме тази декларация да бъде разпределена. Не мога да ги чакаме. Явно, че се слага под масата това нещо. Включително и да запознаем обществеността с това, че се бави тази декларация. Така че нека да бъдем активни.
Бъдам ти нещо. Може в заключение. Сега, съгласни сме, че отговорно е независимо от политическия процес по съставяне на правителство, да имаме разговор за пълноценен бюджет. И се радваме, че стигаме до разговор, в който почва да се оформя не просто консенсус, че трябва да се приложи нормалната бюджетна процедура, а и почваме да отъкваме параметри. Така изходната позиция, че 3% прак е нещо, което е много важно с оглед влизането в еврозоната, за нас е много важно. Това, че трябва да има подпомагане и мерки, онези групи от населението, които са в най-развивана позиция, трябва да получат подпомагане, също е точка на съгласие. Това, че това трябва да се направи много внимателно и прицелено, също е нещо очевидно. Ще се радваме да продължиме на експертно ниво накояването на оценките си по различните параметри и търсенето на тези най-добри възможности, така че да спазиме тези всичките политически цели, които се получаваме. От тази гледна точка, мисля, че показваме отговорно отношение към това, че държавата трябва да функционира, да планира и да харчи добре с оглед на национални цели. Бихме предложили също така да продължим разговор по отношение на възможностите за реализиране на втори мандат с пълното съзнание колко сложно би било това, ако в крайна сметка се окаже възможно, защото може да се окаже и невъзможно политически. Ние сме на среща с такъв разговор, защото знаем, че това ще отнеме доста време като измислене на всички параметри. Ние също сме заявили, че не можем да подкрепим реализация на първия мандат, затова гледаме малко след него, но съм напълно съгласен с това, което господин Петков каза. Това изобщо не означава, че отговорността на първия мандатоносител някак си трябва да бъде заметена. ГЕРБ си имат своята отговорност да сложат на масата своята визия и да видим какво ще могат да реализират. Другото нещо, което така бих искал да маркирам като тема за разговор, ние трябва да почнем разговор в контекста на местните избори. Защото може би изглежда малко встрани, но всъщност е част от политическия цикъл, който да може да тласне страната напред в развитието и да я изведе в една наистина стабилна реформаторска орбита, нещо, което към момента, за съжаление, е поставено под съмнение. И тук ние носим споделена отговорност. Да дадем обща визия, обща формула, не просто за София, но разбира се за София на първо място. За общи кандидати, които наистина да отворят вратата към бъдещето. Тъй, че с този призив за разговор, да ви благодаря за тази инициатива и оставяме на линия. Благодаря.